Altså, når jeg sådan lige går rundt her i jeres showroom, jeg kommer jo bare lige ind ad døren og går rundt og kigger. Jeg synes virkelig, jeres kollektion, Claus, har fået et løft. Og det er ikke sådan bare lige for lige at sidde og rose Columbia Sportswear. Det er mere det her med, at jeg har en fornemmelse af, at det er sådan rent designmæssigt at komme til at ligne lidt mere måske den europæiske smag, frem for den her klassiske amerikanske sportswear. Men er det bare sådan forkert, at jeg sådan bare lige siger det? Det vil være undre, hvis du siger, at jeg synes helt det modsatte, Nicolaj. Men er jeg den eneste, der ligesom har kommenteret det?
Nej, altså jeg vil sige, kollektionen har virkelig fået løft. Det er blevet en større kollektion. Color stories i kollektionen er blevet markant bedre. Vi havde preline-møde med Asos, som siger, at det er den bedste, vi har set nogensinde fra os, og sammenligner det også med andre modebrands selvfølgelig.
Det er, jeg vil sige, at jeg er jo ikke indkøber, har ikke været det i mange år, men jeg synes virkelig sådan, grund til, at jeg lige nævner det her, det er jo fordi, det er jo også det, altså man kan sige, slutforbrugerne skal se, når de kommer ud i butikkerne, og de har måske lige 15 sekunders opmærksomhed. Så det her med, at man lige har lyst til at gå hen og gribe fat i en bøjle og sige, den ser sgu meget fed ud, den her. Det er jo halvdelen af salget, kan man sige. Ikke? Så det er jo det er ret cool, og jeg synes, det er ret fedt, at jeg har lige så god smag som Asos' indkøber.
Ja, det ved jeg ikke, om du har, men det er utrolig vigtigt, når vi præsenterer kollektionen nu, at vi lægger det op, som det skal se ud i butikkerne. Så der behøver ikke kun at være én color stories. Ofte er der flere color stories. Det kan både være inden for ski, det kan være inden for outdoor, og så kan det være inden for vores urban fashion. Så color stories er vigtigere end nogensinde at skabe den oplevelse for slutforbrugerne, når de kommer ind i butikkerne.
Sådan. Claus, skal vi ikke komme i gang med den her podcast?
Glæder mig meget.
Du lytter til Wear Podcast, hvor jeg har en gæst eller gæster i studiet til en samtale om relevante emner for os i eller omkring mode- og livsstilsbranchen. Jeg kom jo lige til at sige, at vi var hos Columbia Sportswear. Inden vi sådan lige går helt i gang, Claus, kan du ikke lige fortælle bare lige kort omkring dig selv, sådan lidt omkring firmaet og måske lige hvor længe du har været her sådan lidt?
Jo, jamen jeg har været hos Columbia Sportswear og Sorel i 12 år, og tidligere så har jeg været hos et outdoor-mærke, der hedder Tenson, og tidligere endnu har jeg været hos Peak Performance, hvor jeg stod for deres eksportafdeling, så åbnede butikker og markeder uden for deres datterselskaber. Så har jeg været i sports, outdoor, fashion branchen siden 92, startede i Magasin og Ilum i de gode gamle dage, da der ikke var noget, der hed online.
Det er det, vi kender
indenfor. Ja, det er rigtigt. Og så har jeg været kundeservicechef i IC Companies for mange år siden på Vesterbro. Så man kan sige, at jeg har stiftet bekendtskab med sport, outdoor og fashion gennem stort set de sidste 30 år.
Jamen, så har vi jo sådan nogenlunde været i branchen lige lang tid, og vi har også lidt den samme baggrund, kan jeg høre, så det bliver sådan rigtig to gamle mænd, der sidder her og snakker om de gode gamle dage. Men Claus, inden vi går i gang, så har jeg sådan lige sådan tre spørgsmål, jeg plejer at stille mine gæster. Og den første, det er sådan ligesom, altså, hvornår begyndte din interesse sådan for mode og livsstil? Altså, det kan være din karriere, dit første job eller noget andet, men hvornår begyndte du sådan at tænke, at det her, det er noget af det, jeg skal? Og hvad var det, der lå til grund for den beslutning, tænker du?
Jamen, det var, da jeg flyttede til København i start 90'erne, og som jeg sagde før, startede i Magasin. Jeg kom fra Bornholm. Der var ikke så mange modebutikker derovre. Men så kom man ind i stort hus som Magasin, som jo dengang var ledende inden for mode i København, vil jeg sige. Jeg startede så i sporten, fordi jeg var lidt af en sportsidiot, kan man sige. Og så har det så udviklet sig sidenhen. Så det har altid været mest linket til sport og outdoor. Selvom jeg jo selvfølgelig også stiftede bekendtskab med Easy Companies, hvor det var noget mere fashion. Men der havde jeg stadig Peak, som kunne være et fast holdepunkt for mig.
Detailhandlen, den fylder jo meget hos mig i mit job og også i min hverdag. Jeg er jo udlært i butik. Den fysiske butik har jo altid været sådan en udfordrende branche, kan man sige. Der har jo altid været masser af kriser osv. Men når du tænker tilbage på en eller anden købsoplevelse eller en butiksoplevelse, som du synes har været god, hvad kommer du så til at tænke på, når jeg stiller dig det spørgsmål? Hvornår har du haft en, det behøver være den seneste eller noget, men hvornår har du haft en købsoplevelse i en fysisk butik, hvor du siger, det var fandme fedt det her, det var noget, jeg ikke, det vil jeg gerne fortælle videre til mine venner?
Jamen, det er for 2 år siden, da vi var over at besøge vores kære kolleger i London, der var jeg nede og se Endbutikken for første gang, og jeg havde hørt noget om den, men lagde ikke det store i det. Men da jeg kom ind i den butik, og det brandmix, de kan præsentere, var jeg lidt blown away. Også med henblik på de collabs, de laver med stort set alle de brands, de har in-house. De sælger også kunst. Helt fantastisk hjælp som personale, der virkelig ved, hvad de taler om. Og så den stemning, når man kommer ind. Og hvis man er lidt branchenørd, som jeg er, så var det lidt en slikbutik inden for urban fashion også, kan man sige. Nu launcher vi et collab med dem her 1. december, så det glæder mig meget til at se. Jeg har ikke engang set kollektionen selv endnu.
Spændende. Den grønne omstilling, bæredygtighed, fylder rigtig, rigtig meget i vores branche. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad er din personlige vinkel på det her? Men det er altid svært, når folk sidder med et brand, hvor du ikke bare er en forbruger. Du får lov til at tage afsæt i selvfølgelig, hvor Columbia er henne lige nu. Men kunne du ikke lige prøve at forklare lidt om, hvor I er henne her, og måske lige komme nogle egne betragtninger ind over det? Du skal nok få lidt længere tid til at svare på den her, fordi så bruger vi måske lidt mindre tid på det senere. Men hvis du kan gøre det kort, så kan vi måske gå dybere ind i det bagefter, men måske lige nogle personlige betragtninger også på den her, den her udfordring, der er, og som vi ligesom skal igennem.
Jamen, den grønne omstilling, vil jeg sige, er ikke noget, man kan vælge i mere. Det er mere et must. Både for en personligt, men så sandelig også for det firma, jeg er i nu. For 3-5 år siden var det ikke det vigtigste for Columbia, men nu er det et kæmpe fokusområde. Også af vores ejer, Boyle-familien, som stadig ejer 70% af aktiemajoriteten, er virkelig kommet i førersædet. Og den næste kollektion til Fall 24 er over 90% af beklædningsstylene PFC og PFAS frit. Så det er et stort statement for Columbia, hvor vi virkelig har flyttet os de senere år.
Claus, jeg har lavet en lille indledning til den her podcast, hvis man har læst det igennem. Jeg går lidt ind på det her sport, outdoor versus fashion eller mode. Det har sådan ligesom været, både før corona, men selvfølgelig også under coronaepidemien, der blev det sådan ligesom boostet, fordi alle var hjemme, og man ligesom ikke skulle sidde i sin habit mere, og man havde også sådan et virkelig behov for ligesom at komme ud og opleve naturen, og komme ud og være ude, og man begyndte at være aktiv igen, og så videre. Og det er ligesom om, det har bidt sig fast, det her. Ikke bare sådan bredt, men også faktisk overtaget hele modebilledet. Altså, der er jo ikke en med respekt for sig selv i dag, der nærmest ikke har et par outdoor sneakers på, sådan, i hvert fald inspireret af outdoor, og så kan man så sige, helt fleece og sweatshirt og duen og sådan noget, er jo også blevet kæmpestort. Hvordan oplever du det her, som sidder du bare på den grønne gren og ligesom bare skriver større og større ordre, eller hvordan har du oplevet det her skifte over mod, altså positivt over mod det, I sidder med? Hvordan har du oplevet det?
Jamen, jeg vil sige, at da coronapandemien ramte os, der var vi meget nervøse for, hvordan den ville have udviklingen på vores brand og marked i det hele taget. Men man må sige, at det var utrolig positivt den vej, det førte os ind i. Så outdoor de sidste 3 år, ikke kun for Columbia Brand, men for stort set alle outdoor brands, har virkelig haft en markant vækst. I Europa har vi tredoblet omsætningen de sidste 6 år, så vi er reddet virkelig med på bølgen og har fået stor benefit af det, coronaen gjorde. Nu er det også blevet hverdag igen, så det der med at skrive de store ordre hele tiden, det gør vi ikke på samme måde, men jeg vil sige, at vi 100% har fundet vores leje og stadig prioriterer selvfølgelig vores outdoor-butikker meget højt via, at vi er et outdoor-brand. Men ligger stadigvæk også i fashionbutikker, hvor det giver mening. Og så har vi selvfølgelig også sporten og skobranchen som det fjerde ben at stå på.
Er det sådan, at du oplever en større efterspørgsel for lad mig sige, klassiske tøjbutikker, altså modebutikker? Eller oplever du også lidt, at konkurrencen stiger lidt på, at modebranchene begynder at lave outdoor-inspireret tøj? Altså, har I spillepladen eller bane, er den blevet lidt mindre at spille på?
Nej, jeg vil ikke sige, at den er blevet mindre at spille på. Den er blevet mere udfordrende. Det vi nok lidt mangler i Danmark fra Colombias side, det er det, de lykkedes med i UK, i Frankrig og i Tyskland, hvor de virkelig har fået de rigtige døre på. Den mangler jeg lige lidt i Danmark, jeg vil sige stort set i hele Norden. Vi har ikke fået kunder som End og Matches, Liberty på i Danmark endnu. Vi har stadig vores shop inde i Ilum, som præsenterer mange af vores modebrands og Lefix, men vi mangler lige at få 3-5 nye kunder på den vej, hvor vi også har kollektionen, der matcher til det, som vi kan sælge til de andre, hvor vi 100% segmenterer.
Ja, det leder mig lidt ind på det her emne, her segmentering, fordi det har jo sådan, i min optik, når jeg tænker tilbage, også fra den gang, vi var i Ilum, vi var jo faktisk, nu skal jeg passe på, at vi kommer til at ruse os selv, men vi var nogle af de første, der faktisk lavede shop-in-shops med sportsbrands, og ligesom sagde, vi skal ikke bare have en badminton-afdeling og en tennis-afdeling, nej, vi skal have en Nike-afdeling og en Adidas og en Puma-afdeling. Og den måde prøvede vi ligesom at matche det med mode, og vi havde det på samme etage. Så det, jeg tænker på, det er, der kunne jeg nemlig huske, at hvor stærk sportsbranchen var til at segmentere. Altså, når man kom ind i jeres showroom, at den der kollektion, den er ikke til jer, for I er jo sport. Den her kollektion herover, det er til outdoor-butikker, og den her kollektion herover, det er kun til skobutikker. Og den her kollektion herover, den er så til modebutikker, som ikke rigtig var der på det tidspunkt. Men hvordan oplever du den her segmentering? Er det noget, vi kommer til at se mere af? Eller kommer det til at flyde mindre sammen? Eller hvordan håndterer I det her hos Columbia?
Jamen, vi gør det lidt som de andre store outdoor-brands gør. Du kan tage North Face og Patagonia. Så vi har selvfølgelig kollektioner, som henvender sig 100% til urban fashion. Så har vi også kollektioner, der henvender sig primært til outdoor-butikkerne. Og så har vi selvfølgelig også på sporten. Det, der er utrolig vigtigt, når man segmenterer, det er, at man ikke gør nogen af de andre utilfredse med, at de ikke må købe det, men at de kan se ideen i, at de her produkter ikke passer til deres butik. Og det har vi jo været ret gode til at gøre her på Columbia Sportswear.
Og hvordan tænker du det her, slutforbrugerne ser på det her? Fordi man kan sige, jeg plejer jo altid at nævne Nike. Og sige, du kan købe et par Nike fodboldstøvler til 149 kroner eller 199 kroner ude i Bilka, og så kan du samtidig købe et par til sikkert 2500 kroner i en eller anden high-end fodboldbutik et eller andet sted hen, eller du kan selv customize dem i en Nike store. Og det her med, at brandet kan trække så langt, altså, det er jo næsten ligesom at sammenligne med fødevarer, hvor du kan købe en Carlsberg øl til 3,25 i Bilka, og så kan du købe den til 25,5 i 7-Eleven. Altså, det er den samme vare, den samme øl, samme mængde, alting er det samme, men alligevel så er prisen så forskellig. Så det er meget sjældent, at det kan lade sig gøre. Hvordan kan det være, at det kan lade sig gøre på sport og outdoor? Jeg ved ikke, hvor mange der kan gøre det endnu, men at det simpelthen ikke er lykkedes for noget modefirma endnu at gøre det?
Jamen, på modesiden vil jeg sige, at nogle brands, synes jeg faktisk, har været okay til at segmentere i hvert fald deres distribution, mere end de måske har haft forskellige kollektioner. På vores side er det jo et nyt ben, vi står på inden for fashion. Så vi har nok også været nødt til at udvikle en kollektion, der passer til urban fashion. Og her har vi taget fat i vores heritage. Vi er trods alt fra 1938. Vi er ikke helt lige så langt tilbage, men den nye kollektion er meget inspireret af midt-80'erne, hvor den har det udtryk, som er outdoor, og nu også er blevet fashion, fordi retro, det er ikke helt dødt endnu.
Vi var lidt inde på i indledningen omkring det her med bæredygtighed. Altså, nu så, jeg har lavet et interview med Spidersport, og de går jo ind i det her med take-back-ordninger og så videre. Hvordan ser du på det som leverandør, og hvordan tænker du, at Columbia kommer til at takle det her? Det må være noget, I taler om strategisk, også måske på salgsmøderne, og hvordan skal vi gøre det, og er det overhovedet bæredygtigt at sende varerne frem og tilbage i hele verden, og alle de her ting, der er masser af spørgsmål. Man kan sige, at Spidersport sagde, at vi har simpelthen lavet være med at regne på det. Nu prøver vi. Men det er jo, kan man sige, det er også en væsentlig mindre virksomhed end Columbia, så det er klart, at er det noget, I holder øje med det her? Og er det noget, I tænker på? Og er det noget, du tror, der rent faktisk er en løsning på, som også er bæredygtig? Altså, undskyld, jeg siger det, fordi altså, hvis man skal betale for den bæredygtige omstilling, så skal der jo tjene nogle penge også. Og så kan vi lige tage hele det her med vækst bagefter, hvordan det hænger sammen med bæredygtighed. Men det her med resell og reuse, hvordan tænker du det?
Jamen, Spidersport er jo en af vores kunder, og vi er også en partner af butikken Retur, der er åbnet inde i København. Og jeg vil sige, at det er kun starten på, hvad vi kommer til at se i fremtiden. Så vi er store fortalere for, at sustainable og den grønne omstilling er utrolig vigtigt, både for os som brands, men også for os som slutforbrugere. Og det er også derfor, som jeg nævnte tidligere, at inden for polyester bruger vi recycled polyester. Vores Doom, 100% er ADS Doom. Vi er BlueSign partner. Så jeg vil sige, at det her med den grønne omstilling og vores PFC-frit og PFAS-frit, det er det nye DNA i Colombia. Og det hele er selvfølgelig båret af Boyle-familien, som virkelig har kæmpe fokus på det her. Vi har projekter i hele verden, hvor vi sørger for, at dem, der er mindre bemidlede end vi er her i Vesten, at de har rent drikkevand. Så det er et utrolig stort fokusområde for Colombia globalt, og det smitter selvfølgelig af på de andre lande, som Danmark selvfølgelig også er en del af.
Det giver jo sådan set meget god mening, hvis, altså uden at jeg skal passe på med at sidde her greenwash, men det her med, at I sælger beklædning til folk, der skal ud og opleve naturen, og så hvis der så lige pludselig ikke er nogen natur, ikke? Så man kan sige, et eller andet sted hen er I jo måske også nødsaget til at ligesom støtte op omkring, at der er en eller anden form for natur og biodiversitet osv. Men noget af det, jeg også godt kunne tænke mig at prøve at gå lidt ind på, nu, jeg lige kom ind for en tur i Bruxelles, hvor vi har mødt nogle politikere og store organisationer dernede, og en af de ting, de snakker rigtig meget om, det er jo overproduktion. Altså, der simpelthen er flere varer derude, end vi kan sælge, fordi det bedst kan betale sig bare at producere 1000 stykker ekstra, fordi det bliver faktisk billigere. Og så kan man jo håbe på, at de bliver solgt. Hvis ikke de bliver solgt, så sælger vi dem i vores outlet-koncepter. Altså, hvordan får vi kontrol med den her overproduktion? Det er måske ikke kun lige Colombia, for jeg ved faktisk ikke, om I har et problem med overproduktion. Men hvordan tror du, at branchen kommer til at kontrollere det her? Og tror du overhovedet, det kan kontrolleres det her med overproduktion?
Jeg er sikker på, at mange brands rigtig gerne vil kontrollere den her overproduktion. Fordi hvis der er noget, der er dårligt for business, så er det, hvis man har for mange varer på lager. Det vi vil gøre fremadrettet på Colombia, det er, at vi vil skære markant ned i vores bulkorder. Og det er op til 80%. Så det er kun de kunder, hvor det virkelig giver mening, at vi laver en contract, en bulk, at vi vil gøre det. Og det vil mindske vores overproduktion betragteligt via, at vores bulk kan være op til 20-25% af vores preorder. Og hvis de bliver skåret væk, så er det klart, så mindsker vi jo big time den overproduktion. Man kan så sige, at på nogle af vores bestseller skal vi jo have varerne på lager, men seasonal vil 100% være mindre, end det har været tidligere.
Det her med vækst, vi er jo lige inde på bæredygtighed, overproduktion. Altså, vi vil jo gerne have noget vækst, fordi det er jo ligesom også væksten, der ligesom driver, kan man sige, den her velstandsudvikling, og vi får flere folk ud af fattigdom, og vi bliver rigere, og hele den her historie, vi hører politikerne snakke om det hver dag. Men et eller andet sted henne, er det jo det stigende forbrug, der også er med til at skabe en øget forurening og en øget CO2-aftryk og alle de her uheldige ting, der er. Kan du ikke lige prøve at forklare folk sådan lige, hvor stor en virksomhed Colombia rent faktisk er? Altså, kan du komme med nogle tal, for at man måske også kan få en fornemmelse af, at det ikke er sådan bare lige sådan en lille speedbåd, vi sidder her i, og man bare lige kan dreje lidt på rattet, og så er man fuldstændig i en anden retning. Prøv lige at forklare lidt i tal, hvor store I er, og sådan måske også, hvor mange stykker tøj I laver, eller sådan, hvis du har noget som helst begreb om det, og det er noget, du må fortælle om, prøv lige en gang at give lytterne en fornemmelse af, hvor store I er.
Jamen, Colombia er fra 1938 og startede med, at Tim Boyles forældre de flygtede fra Nazi-Tyskland, og de skulle så langt væk som muligt, så det blev Portland, Oregon, hvor man må sige, at det er ret langt væk fra Tyskland. Og de startede med at lave hatte i Portland, og så gik de over til fiskeveste, og så siger man, the rest is history. Så i starten var det primært USA. Mærket kom først til Europa i midt-90'erne og var primært kendt for deres skitøj. Så de lå i de rigtige steder i Val d'Isère, i Val Thorens, i St. Moritz og de steder der. Så der var Colombia det nye skitøj. Det var det, man skulle gå i på daværende tidspunkt. Nu har vi vokset os endnu større, og vi har et totalt revenue globalt på 3,5 milliarder US dollars. Så vi er ikke en lille virksomhed mere. Vores målsætning er at blive nummer et outdoor brand i verden, men vi skal også gøre det på den rigtige måde. I forhold til, hvor mange stykker tøj vi sælger, de oplysninger har jeg ikke, men jeg ved, at det er rigtig mange, og jeg ved, at vi ligger i cirka 100 lande. Nogle lande med distributører, og nogle lande af datterselskaber, som Danmark er en del af.
Ja, det er en stor forretning, og du sagde lige inden vi gik i gang, at I har tredoblet jeres omsætning bare alene i Europa inden for de sidste 8 år. Og jeg går selvfølgelig også ud fra, at der også har været succes her i Danmark. I har også Sorel. Vi kom lidt ind på det her lidt tidligere. Og jeg oplever lidt, for at komme tilbage til det med bæredygtighed, at når jeg taler også med politikerne i Bruxelles osv., det er ligesom om sko, det er der ikke rigtig nogen, der vil snakke om, fordi det kommer måske til at spære lidt for, at vi overhovedet kommer i gang med det her. Altså det er ikke, fordi man ikke vil prøve at kigge på sko. Men det er jo bare enormt kompliceret. Hvordan opfatter I det her hos Sorel med at take-back-ordningen? Jeg talte også med Spidersport om det der, ikke? At vi kan ikke lave noget take-back og reparation og sådan noget på sko, fordi det er simpelthen for kompliceret. Altså, der er bare et eller andet blind spot her på markedet, hvor vi har en branche, specielt de danske brands, og det må Sorel sikkert også gøre higer efter. Og hvordan kan vi ligesom komme i gang med det her? Altså, fordi, altså hvordan oplever du det, og hvordan du kan måske fortælle lidt omkring Sorel, også bare lige kort, hvor stort det er, og at I også har det, og så videre. Prøv lige at komme lidt ind på det med sko og Sorel.
Jamen, lad mig starte lidt med skoene. Og det er rigtigt, som du siger, det er markant sværere at lave bæredygtigt på skosiden. Det vi gør på skosiden, det er, at vi starter primært ude med mellemsålerne, hvor vi faktisk laver det af kartofler, blandet med nogle andre ting. Så vi har et lab i USA, hvor de sidder 12 personer og udvikler på kollektioner, på kvaliteter. Vi har over 30 forskellige tekniske ting, som kun er via Colombia. Så på skosiden er det noget sværere, end det er på beklædningen. Men vi er i fuld gang med det. Og hvis der er nogle andre brands, som gør det godt, er det jo klart, at vi lige kigger over skulderen, fordi vi vil være endnu bedre til at have bæredygtighed inden for skoene. Inden for Sorel, som jo startede i Canada for over 50 år siden, med Caribou, som mange kender, der har været i branchen, som er lidt DNA'et inden for Sorel. Dengang var det primært til de kolde områder, så det vil sige, det var Grønland, det var Canada, det var Nordamerika, Sverige, Norge, Finland. Nu har mærket taget en markant ændring, og der er kommet en ny fashion-kollektion, hvor vi sælger til Galerie Lafayette, vi sælger til Carte V, vi har en shop inde i Ilum. Så mærket har virkelig flyttet sig. Vi har stadig vores backboot, vores DNA, men vi kører endnu mere på fashion-delen, kan vi virkelig se, at brandet er en rivende udvikling, og kommer også til at være det fremadrettet. På efteråret 24 har vi 2 collabs med et fashion-brand og et lidt mere streetwear-brand. Jeg ved ikke helt, hvilket det er endnu, så jeg glæder mig selv meget til at se, hvem det er, vi er gået ombord med. Men ja, Sorel er stadigvæk også i en rivende udvikling.
Jamen, det er sådan lidt cliffhanger, ikke? Til vi skal holde øje med, hvad I laver. Jeg vil godt lige ind på det her også med, tilbage til det her med segmentering og salgskanalerne, vil jeg godt lidt ind på. Altså det her med, at der er de her salgsplatforme, I har jeres egen website, I har tredjepart, I har fysiske butikker, der er fysiske butikker, der har en webshop, der er webshop opbygget butikker, der sådan set kun er på webben, I har store magasiner, som også har egen hjemmesider, osv. osv. Altså, hvordan altså, jeg opfatter det lidt som et problem, der er så mange salgskanaler for, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er simpelthen fordi, at alle køber og tror, at de alle sammen skal sælge og tjene penge på det her produkt. Og det gør, at der er en masse forhandlere derude, der sælger lidt, men ikke rigtig har en rigtig god business, fordi alle sælger lidt. Der er ikke rigtig nogen, der sælger meget. Sådan lidt groft sagt, ikke? Og det gør jo også, at der bliver kæmpe udbud af varer ude i markedet. Og det har jo den tendens til, at når der er større udbud end efterspørgsel, så er der rabatter. Og hvis der er noget, jeg bliver for øjeblikket, så er der ringet op af den fysiske butik, der bare siger, hvad fanden sker der? Der er jo rabat hele tiden. Vi har ingen chancer for på noget tidspunkt at sælge de her varer. Og det er ikke det, du skal forsvare lige nu, fordi det er jo den fri prisgivelse, der er osv. Det skal vi ikke lave om på. Men hvordan opfatter du det her med alle de her salgskanaler, der er kommet? Og gør I nogle ting til for eksempel, at der er nogle kollektioner, der kun ligger i fysiske butikker, eller kan man overhovedet sætte de krav osv.? Hvordan tænker du den her udvikling, Claus? Og tror du, den kan fortsætte? Tror du, det er holdbart?
Jamen, der er ingen tvivl om, at hele marketplace, kan man sige, er blevet langt mere transparent, end det nogensinde har været tidligere. Og på europæisk plan har vi jo store kunder som Zalando, vi har Boozt, vi har Asos, vi har JD. Og ja, det er blevet mere transparent, og slutforbrugeren i Danmark behøver ikke gå i en dansk butik for at købe Columbia eller Sorel eller andre brands. Nogle af de store udvikler jo en kollektion, som kun er til dem, fordi de har den power. Det kan jeg ikke gøre i Danmark med de kunder, jeg har. Men vi har en kollektion på beklædning på omkring 1700 styles, og mange allerede er fra mit hovedkontor segmenteret i, hvor jeg kan sælge dem. Så gør det jo tingene noget nemmere, fordi vi har vendt vores kunder til af vores heritage, hvor vi kun skal have 3-4 kunder i Danmark. Den skal vi selvfølgelig ikke sælge til en klassisk sportsbutik, fordi de vil ikke kunne sælge det, og det vil ikke give nogen mening. Så jeg vil sige, at mange af vores kunder er nu skolet og har lært, jamen selvfølgelig er der segmentering på produkter fra Columbia, ligesom der er for mange andre brands. Men det skal også give mening for slutforbrugeren, og det vil jeg sige, det gør nu med de kollektioner, vi har i kollektionen.
Du, da jeg kom, der viste du mig også noget, hvor du sagde, at vi er i gang med at sælge Q3 ind, og det er sådan de lidt mere lette ting osv. Og jeg tænkte, du bliver til lige at forklare mig, hvad det er, du siger, Claus. Og så forklarede du mig faktisk, hvad det var. Og jeg synes også lige, du skal sige det her, fordi det har været en af mine kæpheste. Det er, at branchen jo sælger varerne til levering out of season. Og når de så kommer in season, så har de ligget så længe ude i butikkerne, at de begynder at sætte varerne ned, når det rent faktisk bliver aktuelt, at man skal bruge varen. Og her der snakkede du lidt omkring, fordi I sælger jo selvfølgelig en del outerwear, fordi I er en outerwear-business også. Kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvordan det er, I ligesom har simpelthen taget tyrene ved hornene her og sagt, nu laver vi simpelthen en helt anden segmentering af vores kollektion? Prøv lige at forklare det, fordi det bliver jeg simpelthen nødt til at sige til dig, det synes jeg er mega godt gået. Og der må være nogle retailer derude, og også nogle online-butikker, der tænker, ja, endelig sker der noget her. Prøv lige at forklare, hvad det er, I har gjort.
Jamen det, vi har gjort på den kommende autumn-winter-kollektion til 24, det er, at vi har delt den op i en Q3 og en Q4. Og så kan man sige, hvorfor har vi gjort det? Jamen i september, der var det 25 grader i Danmark, der sælger vi ikke noget overtøj overhovedet. Og så kiggede vi på salgstal, som vi får fra vores gode kunder, og der kan vi se, at vi lå markant lavere, end vi har gjort tidligere. Og det er selvfølgelig super vejrafhængigt. Så derfor har vi simpelthen gjort det, at vi har inddelt showroom i at tage en Q3. Vi sælger meget lettere produkter ind til levering. Det kan allerede være fra juli måned. Og så venter vi med de tunge jakker til en levering i oktober. Og så kan du sige, at skitøjet det kommer senere. Det kan være måske slut november, start december. Men Q3 er 100% et fokusområde, og de kunder, vi allerede har haft i showroom, ser det meget positivt, at man allerede får gang i salget på outdoor-mærkerne tidligt i sæsonen. Så det kan være tynde skjorter, det kan være fleece, det kan være veste, det kan være tynde vandrebukser. Så alle de der lettere items har meget mere deres berettigelse i starten af sæsonen, end de måske har senere. Skaljakker er også noget, vi virkelig er begyndt at se en vækst på i Danmark. Det har altid været svært at sælge skaljakker i Danmark, men vi kan virkelig se, at der sker noget på den front der. Og du kan sige, en skal kan du stort set bruge 3/4 af året i forhold til en foråret jakke.
Men det, som jeg synes er fedt ved det her, Claus, det er jo det her med, at altså, vores største fjende er jo faktisk os selv. På den måde, at vi har det jo med at gøre ting, nu siger jeg bare sådan klassisk gammeldags ord som umodernet, ikke? ej, nu er den hængt i butikken i 2 måneder, vi er allerede trætte af at se på den, og der har overhovedet ikke været behov for det. Så når der kommer nogen ind og rent faktisk skal købe en dunjakke i oktober måned, så har vi set på den siden august, og er allerede træt af den, og synes, den er kedelig. Kassekreditten er måske også lige ved at være trukket op, og derfor så skal der altså realiseres nogle penge. Black Friday kommer, vi giver rabat. Nu er det Black Month. Og sæsonen er ikke engang gået i gang endnu. Så det, der bliver fedt ved det her, hvis jeg må prøve at tage det lidt efter munden, det er jo, at der er ingen grund til at sætte varen ned, for du har først lige fået den hjem. Og den ligger heller ikke online hos en konkurrent 2 måneder før. Så det her med, at I rent faktisk har taget et valg, og så I kan ikke få den før, uanset hvem du er, og uanset hvem du er som udbyder, det kunne jeg godt tænke mig, at der var nogle flere, fordi når jeg drøfter det her med folk i branchen, siger de, jamen det er globale kræfter, Nikolaj, det kan man ikke lave om på, det bliver styret af de store modehuse og alle mulige, og jeg tænker, jamen du kan jo lave alt præcis det om, du har lyst til, hvis du bare beslutter dig for det, men der er jo nogen, der skal gå forrest. Altså jeg håber, Claus, at I får kæmpe succes med det her, og at alle jeres kunder støtter jer og går tilbage til deres andre leverandører og siger, hvis ikke I kan det samme, så ryger der altså mere budget over på de her, der kan det. Fordi det kommer til at betyde altså helt vildt meget for deres likviditet og deres indtjening. Fordi det her med, der er udsalg 2 gange om året, det er jo også slut. Altså, der er jo udsalg hele tiden, ikke? Så det her med, ligesom i gamle dage, hvor der var et udsalg 2 gange om året, og så tømte man lige de sidste varer ud, det er jo slut. Altså, tingene havde ændret sig. Så jeg synes, det er enormt spændende. Men hvis man lige ser bort fra det, og nu skal jeg prøve at lade være med at rose dig for meget, eller rose jer for meget, men jeg synes, det er en super god idé. Hvor ser du yderligere vækstmuligheder for jer? Altså, hvad er det nye, der kan komme på det her? Altså, er det, kommer I mere ind på sko, eller er det rejsekollektioner? Er det regntøj? Jeg spørger bare noget åndssvagt, fordi I er jo kæmpestore allerede, ikke? Men hvor ser du nogle vækstmuligheder for jer?
Jamen, der hvor jeg 100% ser, at vi kan vækste i fremtiden, det er på vores Urban Fashion kollektion. Der har vi ikke de kunder, vi skal have i Danmark, og vi skal ikke have mange på det, men vi skal nok have en 5-6 mere, end vi har lige pt. Så ser jeg også, at vi har gode vækstmuligheder i skobranchen. Vi har haft en kraftig vækst på vores footwear, selvfølgelig både i outdoor og i sport, men jeg ser virkelig, at vi har nogle styles i skobranchen, som vi ikke sælger til sporten, kunne være en rigtig god mulighed for vækst der. Så har vi vores store magasiner, som vi er rigtig glade for. Der er vi heller ikke 100% inde endnu, men vi handler med Salling, vi er i Magasin, vi er i Ilum, men vi har ikke de store vareudbud lige pt. Så der ser jeg også, at vi vil have en god mulighed for vækst. Og så vil jeg sige, inden for outdoor og sport, skal vi egentlig ikke have flere kunder. Vi skal bare gøre det lidt bedre med dem, vi har. Så have væksten in-house. Vi har jo desværre ikke en kæmpe online-spiller i Danmark, som Zalando eller Boozt. Så vi kan ikke rigtig tagge ind på en europæisk partner der. Det lader vi de andre lande om.
Der er meget snak om, at den traditionelle fysiske detailhandel, som du og jeg, vi er vokset ud af, at den er presset og et eller andet sted henne jo hele tiden er i forandring. Jeg kan huske for 20 år siden, der snakkede man om, at Sverige var helt anderledes end Danmark, fordi Danmark var alle de her små handelsbyer. Sverige var store centre, hvor man kørte til. Også på grund af afstandene, det skal også siges. Og så kørte man derhen til at handle, og der var mange store kæder i Sverige, så de her individuelle butikker, dem havde man ikke så meget af, hvor Danmark var der rigtig meget individuelt og få kæder. Det er som om, det over de sidste 20 år, det ændrer sig lidt, ikke? Altså om det er en frivillig kæde eller en kapitalkæde, uanset hvad, så ser vi nogle større aktører. Vi ser, at de her selvstændige butikker, de er også presset. Og har svært ved ligesom at klare sig måske lidt i konkurrencen. Men hvor ser du den fysiske detailhandel, og hvor, hvis der var en, der ringede til dig, Claus, og sagde, jeg synes min butik, jeg har svært ved at få det sammen, kom og giv mig 5 gode råd til, hvad jeg kunne gøre, og altså, det ved jeg godt, det er lidt svært at sige det på den måde, men hvor ser du udfordringerne ligger, og hvor tror du, den lille butik eller den enkelte butik kan gøre en forskel i fremtiden?
Jamen, der er ingen tvivl om, at kæderne De står stærkt, og de vil altid være i vækst. Det er simpelthen en del af deres DNA. De små butikker, og her taler jeg ikke om sportsbutikker, fordi du kan ikke have en sportsbutik i Danmark uden at være med i en kæde. Men på outdoor, der kan du godt. Inden for jagtsegmentet kan du også godt have en enkeltstående butik. For her skal du yde en service, der er noget ud over det sædvanlige. Så de har muligheder inden for deres segment. Skobutikker tror jeg også, du er nødt til at være i en kæde, med mindre du sælger virkelig high level inden for footwear. Men outdoor har vi nogle virkelig gode kunder, som yder en virkelig god service for deres kunder. Og det er derfor, de har det kundeunderlag, de har i dag, og det vil de også have i fremtiden.
Der er også sådan et koncept som Kaisersport for eksempel. Nu ved jeg godt, normalt så nævner vi ikke brands her, andre brands og butikker, fordi du ved, ingen levende, ingen glemt. Men det er jo et helt specielt segment, og de vækster jo og åbner nye butikker. Og jeg er sikker på, at de også har alle mulige tanker om, hvordan de kan vækste deres. Og det kan jo blive en rigtig altså hård konkurrent til en skobutik for eksempel, som måske går og sover lidt i timen i en eller anden by. Jeg ved det ikke, men ikke med deres måske Kaisersport-koncept, men det kunne måske være nogle andre, der lader sig inspirere af dem. Og så sige, hvis vi nu kigger på outdoor, hvor man kommer ned og får noget rådgivning. Vi kigger på Kaisersport, hvor man kommer ned. Er der noget her, hvor vi kunne gøre noget og måske opfinde et nyt koncept? Er det sådan, jeg hører dig, at du ligesom siger, at man bliver nødt til ligesom at lave et koncept i sin forretning? Altså det er ikke nok at bare være, nu siger jeg, Jørgens modebutik eller Jørgens skobutik. Man bliver nødt til også ligesom at være et lille koncept, altså et brand i sig selv, eller hvad? Hvad er det, du tænker, når du nævner det her med service?
Jamen det, jeg tænker, er det kan nogle gange være forholdsvis nemt at gå online og købe en t-shirt eller en hoodie. Det kræver ikke den store ekspertise. Men hvis du skal på en tur, og du skal have telt, du skal have soveposer, du skal have en funktionel jakke, du skal have nogle sko, som du skal gå langt i. Det bliver super populært at tage ud fra Danmarks grænser, om det er Norge, Sverige, Alperne, eller gå Caminoen, eller hvad det er. Så er det altså vigtigt, at du har det rigtige udstyr på. Det er jo derfor, at outdoor-butikkerne også inviterer deres slutforbrugere til aftenmøder og fortæller, og har en, der har prøvet at gå Caminoen, eller har prøvet at lave nogle vandreture i Alperne. Der er mange guidede ture dernede, hvor du går fra hytte til hytte med en guide, og sover og spiser primitivt. Det er lidt blevet det nye sort.
Så det her med at kunne være mere for kunderne, end at bare at være et outlet for noget tøj, det er der, du mener, at detailhandlen skal hen af, hvis de skal have en berettigelse i fremtiden?
Ja, skabe oplevelsen til slutforbrugeren, når de kommer ind i butikkerne, så det ikke bare er en køb-salg-funktion. Så du lige har det ekstra led, så du lidt binder dig til den butik, og er nødt til at følge med i, hvad der sker i butikken. Nu har vi også noget, der hedder Mega March i Tyskland. Det kommer også til Norden, det kommer også til de andre lande, hvor man sådan tagger ind på den butik. Det kan være, det brands også, det bør ikke kun være butikken. Men at man virkelig associerer sig med den butik og det brands, man kommer i, så man er mere linket til det, kan du sige.
Tusind tak, Claus. Claus, tiden den løber, og vi er faktisk langt over, hvad vi måtte, hvad vi satte os for. Men jeg tænker, det nok går. Det går sådan her hver gang. Jeg prøver altid at holde det nede, ikke? Men jeg har jo altid, jeg giver altid lige mine gæster muligheden for at stille mig et spørgsmål, hvis man har lyst til det. Det er ikke noget, du er tvunget til, men hvis du har et eller andet spørgsmål, du tænker, det kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad du synes, Nikolaj, så er muligheden her nu. Har du et spørgsmål?
Ja. Jeg er jo mere inden for sport og outdoor, og du måske lidt mere inden for mode og fashion. Så jeg kan godt tænke mig at spørge dig om, hvor du ser de danske modebrands om en 2-3-årig periode. Hvordan er de stillet i forhold til fysiske butikker og også deres online?
Okay, ja. Altså, Altså, online er jo kommet for at blive, det vil jeg sige sådan ret hurtigt. Det kan jeg ikke se, jeg skulle ændre sig ret meget. Og jeg tror også, at rigtig mange kigger på, for eksempel, hvad Nike gør, det her med at prøve at trække mere trafik ind i sit eget. Og det kommer jo også en naturlig, kan man sige, vækst af, at der bliver måske færre butikker, fysiske butikker og handlemænd. Så og også måske for at få lidt kontrol over det her overproduktion, og hvor mange varer, der ligger derude. Så jeg tror, der ligger mange grunde bag, og der ligger selvfølgelig også det bag, at der er en højere avance ved at sælge det gennem sin egen salgskanal. Så det tror jeg, der bliver, og så tror jeg også, at det bliver en udvikling, fordi at man gerne vil kontrollere sit brand. Altså man har jo rent faktisk ikke lyst til, at det ligger reduceret til priser alle mulige steder. Så jeg tror, at de stærke brands, eller dem, der bliver stærkere i fremtiden, det bliver dem, der får en bedre kontrol over sin distribution. Uanset om det er online eller den fysiske butik. Og det kan være valg af butikker, det kan være valg af, at man har flere kollektioner, altså en større segmentering. Så det tror jeg, det er. Så har jeg også set, det er måske et lille spin-off på det her, men det kunne jeg godt lide på dig, det her med, at I laver collabs med modebrands. Og det inviterer I dem jo til. Men det kunne jo også være deres første, hvad skal man sige, touch på, om de rent faktisk måske kunne lave en outdoor-kollektion selv. Så det der med at invitere folk med ind til en dans, det kan jo også være, at de til sidst danser bedre selv. Så man skal jo også passe på i det her, Claus, når I laver co-brands, collabs, at det er rigtig, rigtig fint, men de får jo også noget god erfaring med, er kunderne der? Er de klar til at adoptere? Kunne vi lave en outdoor-kollektion på en eller anden måde ved siden af? Så jeg tror også, at I vil komme til at opleve noget mere konkurrence i fremtiden. Måske ikke på det helt sådan hardcore skitøj, hardcore funktionel vandretøj, men den der Q3-kollektion, du snakker om, med lidt lette skalbukser og flis og lidt dunveste og sådan noget, der vil jeg nok være lidt opmærksom på at sige, okay, er det her noget, som nogle modebrands kunne gå den vej? Men jeg tror også, at vi kommer til at se en konsolidering i branchen, at der er nogen, der simpelthen giver op og lader sig købe op af nogle andre, og vi får nogle flere sådan, nu siger jeg sådan DK Company-agtige firmaer, hvor der er nogen, der ejer flere brands, og ligesom sådan, ligesom du har her Columbia, og I har Soral, det kunne godt være, at I på et tidspunkt, at Columbia Sportswear opkøber en konkurrent, og så har du også et tredje brand. Så jeg tror, man kommer til at se en konsolidering, både i virksomheder, der har brands, og brands, der opkøber andre brands. Så jeg ved ikke, om du svarede på spørgsmålet.
Jo, det svarer meget på spørgsmålet, og jeg er helt enig med dig i, at modebrands i fremtiden måske også kommer til at lave en sport, leisurewear, outdoor-kollektion. Man kan se det allerede nu fra de store brands. Prada har lige lavet en ny skikollektion. Så jeg er helt sikker på, at der kommer til at ske meget af samme skuffe i fremtiden.
Sådan. Tusind tak, Claus, og tak for, at jeg måtte kigge forbi.
Tusind tak for besøget. Det har været en fornøjelse.
Tak for, du lyttede med til denne Wear podcast, som er blevet til i et samarbejde med logistikvirksomheden DHL. Og husk, der allerede er flere spændende episoder, som du bør lytte til, og flere er på vej. Tak for i dag.